Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 janarit, argumentet kryesore.
Papa Francesku ja kushtoi lutjen e Angjëllit të Zot fillimit predikimit Jezusit në Galilei.
Ati i shenjtë sot paradite kremtoi meshën në të dielën e fjalës së Zotit, një i verbër dhe një aktor ndër lexuesit e Biblës në mesh.
Mesazhi i Papës Francesku për ditën e 55 botërore të komunikimeve shoqërore me temë Eja e shiko, komuniko duke i takuar njerëzit ku e si janë.
Rubrika jon të meditoj me ungjillin e së dielës.
Shitor të javës nga 24 deri me 31 janar e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot në mesditë lutjen e Elit të Zot në të dielën e tretë gjatë vitit kishtar, në të cilën kisha për të dytën herë kremtoi edhe të dielën kushtuar fjalës së Zotit. Në fjalën e tij të lutjes e Elit të Zot, Papa u ndal te ungjilli i kësaj së dielë të tretë që na tregon për fillimin e predikimit të Jezusit në Galilei. Mesazhi i Jezusit ndjek gjurmët e Gjon Pagzusit duke kumtuar mbretërinë e qiellit. Kjo mbretërinë nuk sjell rivendosin e një pushteti të ri politik, por plotësimin e besfides ndërmjet Zotit e popullit të vet, që do të përurojë një stin të paqes e të drejtësisë. Ungjilli kësaj së diele nga Marku na tregon se Jezusi është gjithmonë për udh. Daljet e tij të para misionare ndodhin buz liçenit të Galilesë, në kontakt me turmen e popullit, posaçërisht me peshkatarët. Aty Jezusi jo vetëm që shpall ardhen e afrimin e mbretërisë së Zotit, por kërkon bashkëpunëtor, shok për të antarësuar misionin e tij të shpëtimit. Këtu Jezusi takon dy çifte vëllezër, Simonin e Andreun, Jakobin e Gjonin. Janë peshkatar, janë duke punuar. Jezusi thret për ta ndjekur pas. E thirrja i gjen kulmin e veprimtarisë së tyre të përditshme. Pra Zoti na deftohet jo në një mënyrë të jashtëzakonshme atë bujshme, por në jetën tonë të përditshme. Aty duhet ta gjejmë Zotin e aty ai na deftohet. Përgjigje katër peshkatarëve ndaj thirrjes së Jezusit është e menjëhershme dhe e gatshme. Ata, thot ungjilli, menjëherë i lanë rrjetat dhe shkuan pas tij. Kështu në brigjet e liçenit, në një tokë të pa imagjinueshme, lindi komuniteti i parë i dishepujve të Krishtit. Njohja dhe ndërgjegjësimi për këtë zanafill uroi tha Papa të nxisë në ne dëshirën për të sjellë fjalën e Zotit, dashurinë dhe përdellimin e Krishtit shëlbus në çdo kontekst. Pra, ta çojmë fjalën e Zotit në gjitha periferit, në gjitha realitetet e jetës. Pas lutjes së Elit të Zot, Papa kujtoi mesazhin e tij për ditën e komunikimeve shoqërore kushtuar mediave. Përdorimi i urtë i mediave mund të ndihmojë në formimin e bashkësive të afta për të dhënë një shtytje të re kërkimit së vërtetës, të së mirës, solidaritetit e bashkëjetesës paqësore vllazërore. Pastaj Papa kujtoi se nesër pasdite do të kryesojnë bazilikën e Shenpalit jashtë mureve në Rom takimin e lutjes ekumenike në përfundim të javës kushtuar bashkimit të krishterëve. Një ngjarje e madhe ekumenike me vlerë të posaçme për gjitha komunitetet e krishtare që na tregon rrugën e të cilën duhet të ecim për të arritur sa më shpejt bashkimin. Natyrisht ne të krishterët nuk e kemi arritur akoma cakun e bashkimit plot, por nëse bëjmë vazhdimisht kthesin takimin me Zot Jezus, do të arrim sigurisht.
Sot e Kisha Katolike kremtoj për herë të dytë të dielën e fjalës së Zotit, e cila u themelua nga Papa Francesco më 30 shtator 2019 me letrën apostolike Aperuit Ilis, u ashtë ndriti mandjen. Papa, me anë të kësaj letre, nafton që fjala e Zotit të rivendosit në qendër të jetës personale të asaj kishtare, duke e shpallur me urgjencë e bukuri, nafton të jemi dëshmitar të bindur e të besueshëm të Krishtit për shëlbimin e njerëzimit. Ky është në thelb mesazhi i Papës, i cili nafton të thellohemi përmes fjalës së Zotit në atë çfarë i ka thënë hyj i botës në beslidhjen e vjetër dhe të re. E sot, ati i shenjt kremtoi meshën në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan orën 10 në praninë e një grupi të vogël prej 100 besimtarësh për të respektuar masat e sigurisë kundër koronavirusit. Të veçanta leximet liturgjike pasi na ambon kësaj radhe, ndoqë njëri tjetrin aktori italian Pier Francesco Favino, një gazetar i radiotelevizionit italian, një i verbër që lexoi një pjesë biblike shkruar në Braille dhe dy të rinj student. Pasi u lexua Ungjilli në këtë mesh të veçantë, vijoi frunzimi i tij, duke vendosur fjalën e Zotit solemnisht në një vend të dukshëm për gjithë asamblenë që nënvizon centralitetin e Ungjillit. Proni i përdorur për këtë ishte po ai që u përdor edhe në të gjitha seksionet e Koncilit të Dytë të Vatikanit. Në përfundim të meshës, Papa Francesku u dorëzoi disa kopje të Biblës realizuar në një edicion të veçantë për këtë rast disa personave që përfaqësonin larmin e popullit të Zotit. Ndërta, një lojtar futbolli me familjen, një studente pakistanese e institutit biblik, dy katekist të Romës, dy të rinj të sapo krezmuar, një seminarist nga Sudani i Jugut, një mjek infektivolog, një i verbër, të cilit Papa i dorëzoi Ungjillin sipas Markut në gjuhën Braille. Në mesditë ati i shenjta lutjen e Engjëllit të Tenzot të së dielës në bibliotekën e Pallatit Apostolik.
Në mesazhin për ditën e 55 botërore të komunikimeve shoqërore me temë Eja e Shiko, komuniko duke i takuar njerëzit ku dhe si janë, Papa Francesco tërheq vëmendjen për të ruajtur nga rreziku i një informimi që është gjithnjë i njëjtë, duke i nxitur punonjësit e komunikimeve pra të mediave të shkojnë atje ku nuk shkon askush, e të mos kënaqen mërfimin e pandemisë parëve të mesyt e botës së pasur. Thirrja për shkuar e për shikuar është metode çdo komunikimi të vërtet njerëzor, e kjo është edhe zemra e mesazhit të Papës Francesku për ditën e 55 botërore që u bë i njohur sot natën e përkujtimit të Shën Franceskut Sales, pajtor qellor i gazetarëve. Mesazhi i Papës për ditën e 55 botërore të mediave nis me ftesë të cilën Filipi ja drejton Natanaelit: Eja e Shiko, siç e tregon fragmenti ungjillor i Gjonit që frymzoi temën e që nuk ka të bëjë me ofrimin e arsytimeve, por me njohjen e drejt për drejt. Prej më së 2000 vjetësh nënvizon Papa Francesku mesazhin e tij, vijon një zinxhir i pakputur takimesh të cilat komunikojnë mahnitjen që boron nga aventura krishtere. Veç kësaj, në komunikim asgjë nuk mund ta zëvendësoj takimin me njeriun. Prekendej, Papa kujton ftesën për ta shikuar galaksin komunikative të sotme, duke u nisur nga gazetat e nga interneti, por pa harruar predikimin e kishës si dhe komunikimin politik e shoqëror. Për Papën Francesku, kriza e botimeve krijon rrezikun të çojë një informim të sajuar në redaksit para kompjuterit, pa e marrë më as pak mundimin të konsumosh shojet e këpuzve. Papa fton akoma për të shlyer nga kujtesa pretendimin këtë edicikur, e ndalohet gjatë të kurthet, por edhe tek mundësit që krijon interneti e mediat në përgjithësi. Rrjeti dhe mjetet shoqërore të komunikimit munden prandaj ta shumëfishojnë aftësinë e edhe shpejtësinë e përhapjes së lajmeve, për shembull për emergjencat në komunikimet e para, në shërbim të popullsive, duke qenë kështu, thot Papa, një mjet i shkëlqyer. Të gjithë sipas Papës mund të bëhemi dëshmitar të ngjarjeve që përndryshe do të liheshin i pasdore nga mediat tradicionale, e kështu mund të ndihmojmë për të rrëfyer më shumë histori edhe pozitive. Pastaj, duke kujtuar se ekziston edhe komunikimi shoqëror pa vërtetim, Papa theksoi se këtu nuk duhet demonizuar mjeti, por duhet kërkuar më shumë aftësi e edhe përgjithsinë për hapjen e lajmeve. Pandemia, e cila që nga fillimi i vitit 2020 e tronditi rënd botën, ndjehet fort në këtë mesazh. Papa Francesku kujton rrezikun që gjithë kjo histori të tregohet si çdo krizë parë vetëm me sytë e botës më të pasur, e të bëhet një llogari e dyfisht. Mendimi i Papës Francesku shkon tek vaksinat dhe mjekimet, duke e theksuar rrezikun që të përjashtohen popullsit më të ligjshta. E kush do të na e tregojë, pyet Papa, ç'po ndodh në fshatrat më të varfëra, për shembull të Azisë, të Amerikës Latine e të Afrikës? Ndërkohë krijohet një rrezik tjetër që mund të përfshijë edhe botën e njerëzit me fatbardh. Është drama shoqërore e familjeve që shkasin me shpejtësi papritur në varfëri e që në pjesën më të madhe mbetet e fshehur. Ndryshimet ekonomike ekonomike krijojnë edhe rrezikun që vaksinat të shpërndahen duke lënë të varfit në fund e duke harruar se të gjithë kanë drejt për mbrojtjen e shëndetit e të jetës së tyre. Nga zemra e papës buron edhe falenderimi për guximin e shumë punonjësve të komunikimit shoqëror, pra punonjësve të medjave. Është merit e gazetarëve, kinooperatorëve, montatorëve që shpesh rrezikojnë kokën gjatë punës së tyre, nëse sot kujton papën mesazhin e tij, njohim për shembull kushtet e vështira në të cilat jetojnë pakicat e përsekutuara në vise të ndryshme të botës. Nëse u denoncuan shumë në përkëmbje, shkelje, padrejtësi kundër të varfëve në katër anët e botës, e nëse shumë luftrat e harruara u treguan me hollësi prej këtyre komunikuesve guximtar që shkuan e shikuan, që komunikuan duke i takuar njerëzit ku dhe siç janë, që nuk ju tremsyri nga rreziqet. Bota do të varfrohej shumë, thekson në përfundim të mesazhit të tij Papa Francesku, nëse do t'i mungonin këta zëra, këto njoftime, këto shërbime të informacionit.
Nesër ditë e rëndësishme për Papën Francesku, para ditë në orën 10 do të presë në salën e pali 6 në Vatikan trupin diplomatik të akredituar në selin e shenjt. Ambasadorët e përfasuesit e vendeve të ndryshme do të shpërndahen në mënyra që të respektojnë rregullat e distancimit për shkak pandemisë. Pas ditë në orën 17:30 aty shenjt do të shkojnë bazilikën e Shën Palit jashtë mureve për të mbyllur javën e 54 lutjes për bashkimin e krishterëve, e cila filloi me 18 janar. Papa do të marrë pjesë në mbrëmësorët e dyta në praninë e përfasuesve të kishëve të tjera të krishtera.
Por nesër përkujtohet edhe shpallja e papës Shenjt Gjonit të 23, i cili më 25 janar 1959 njoftoi se kishte ndërmend të organizonte atë që njihet në histori si Koncili i dytë i Vatikanit. E kështu ndodhi më 11 tetor 1962, kur rreth 2450 etër konciliar u mblodhën për të diskutuar mbi vendin e kishës në botën bashkohore. Koncili përfundoi më 8 dhjetor 1965 në një tjetër papë Shenjt. Pali 6.
Në këtë kohë vështirësisht serioze, lutja është edhe më e nevojshme që unitetit mbizetrojë mbi konfliktet. Kështu tha Papa gjatë audiencës së përgjithshme të së mërkurës së kaluar, duke folur mbi javën e lutjes për bashkimin e krishterëve. Në fund, një thirrje për një botë pa armë bërthamore. Të punohet me vendosmëri për të promovuar kushtet e nevojshme për një botë pa armë bërthamore, duke kontribuar në përparimin e paqes dhe të bashkëpunimit shumë palësh për cilin e njerëzimi ka shumë nevojë sot.
Më 20 janar, në ditën e betimit të presidentit të ri amerikan Joe Biden, Papa Francesku i uroi që të impenjohet për një shoqëri të bazuar mbi vlerat historike të demokracisë amerikane, mbi respektimin e të drejtave dhe të dinjitetit të çdo njeriu, veçanërisht të më të varfërve. Në telegramin e dërguar për këtë qëllim, ati e shenjt përmend punën e jashtëzakonshme që duhet të bëjë kreu i shtëpisë së bardhë në vendin ku deri më sot 400 mijë vet kanë ndruar jetë për shkak të COVID-19, e ku presidenca e fundit u mbyll me sulmin kundër Capitol Hill pas një viti me protesta, debate të ashpra publike dhe probleme racore. Në një kohë kur krizat e rënda që mundojnë familjen tonë njerëzore kërkojnë përgjigje largpamëse dhe unitare, shkruan Papa Francesku, lutem që vendimet tuaja të udhëhiqen nga shqetësimi për të ndërtuar një shoqëri të karakterizuar nga drejtësia dhe liria e vërtetë, së bashku me respektin e vazhdueshëm për të drejtat dhe dinjitetin e çdo njeriu, veçanërisht të më të varfërve, të të pambrojturve dhe të atyre që nuk kanë zë. Papa Francesku autorizoi shpalljen e dekreteve që do ta çojnë në nderimet e altarit meshtarin Emilian Giovanni Fornazini, vrar nga urrëtia për fen në vitin 1944, duke njohur edhe virtytet heroike të 7 shërbëtorëve të Zotit. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në Ungjillin sipas Markut, në të dielën e tretë të vitit liturgjik, e diela e fjalës së Zotit themeluar nga Papa Francesku, gjim predikimin e parë të Jezu Krishtit. Është jetë i shkurtër, por përmbledh mirë temat bazë, të cilat do t'i përmend gjithmonë më vonë: plotësimin e kohërave, mbretërinë e Zotit, kthimin në udhën e hyjit, fenë dhe Ungjillin. E pasaj gjejmë edhe thirrjen për dishepujt e parë, paradigmë konkrete për çdo njeri që dëshiron të ndjekë Krishtin.
Pasi e burgosën Gjonin, Jezusi shkoi në Galile, atje predikonte ungjillin e hyjit, thoshte: Koha u plotësua e mërtria e hyjit në shtafër, ktheuni e besojni ungjillit, ndërsa po kalon të bregun të detit Galiles, Jezusi pa Simonin e Andreun të vllain e Simonit duke gjujtur peshk, ishin peshkatar. Jezusi u tha, e jani pas meje e do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata aty për aty e lanë rjetat e shkuan pas ti, si eci edhe pak pa Jakobin e Zebedeut e të vllain e ti, Gjonin, ishin në lunër e po arnonin rjetat. Me njëheri thirrje dhe ata. Ata lanë të atin e vetë Zebedeun në lundër bashkë me Meditës dhe shkuan pas ti.
Të lutemi së bashku, ka një lajmë të mirë për të gjithë njerëzit, një kumtim që më në fund do të ndryshoj jetën. Zoti vepron në historinë tonë. Kush dëshiron mund të takoj, e jeta e ti nuk do tjetë më si më parë, sepse ai na bën të shijojmë një liri e një paqe të panjohur më parë dhe na shkëput nga pushteti i së keqes dhe i mëkatit. Nuk ka ndonjë kusht të tërënd për ta marrë këtë dhuratë. Mjafton të kthehemi tek ti, o Jezus, me gjithë zemrën e me gjithë mendjen, me gjithë vullnetin e me gjithë çka kemi, gati për t'i lënë udhët e mirënjohura e për të ndjekur ty deri në fund. Sigurisht që ti nuk dëshiron ta bësh gjithçka vetë, kërkon bashkëpunëtor që i përgjigjen me bujari thirrjes tënde, që lën gjithçka për një aventurë në të cilën peshkatar të përvojtur kthehen në shpëtimtar të vëllezërve, njerëz të brisht si ne, bëhen dëshmitar të guximshëm të një plani të madh dashurie. Është histori që na kalon parasyve prej 2000 vitesh, sepse ti, o Jezus, vazhdon të thrasësh njerëz të thjesht, të zakonshëm, për t'i kthyer në protagonist të një plani të jashtëzakonshëm.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e treta diel gjatë vitit kishtar, po sot 24 janar, kalendari përkujton edhe Shën Franceskun e Sales, i peshkëve i Gjenevës e doktori Kishës, themelusi urdhët të vizitacionit, pajtori shtypit katolik.
Të hënën 25 janar, kalendari i kishtar kremton festën e kthimit të Shëmpalit apostull. Kthimi i Shëmpalit tregon fuqinë e hirit që është më i begat se mëkati. Ngjarja vendimtare e jetës së tij zhvillohet në rrugën për në Damask, ku po shkonte për të përndjekur të krishterët. Ai vetë, i gjendur nën përndjekje për shkak të emrit të Krishtit, do të shkruante: "Unë plotsoj në trupin tim çfarë u mungon mundimeve të Krishtit, në të mirë të trupit të tij, që është Kisha."
Të martën me 26 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Timoteun e Shën Titin, i peshkvi në zënës të Shën Palit, si dhe Shën Paulën, matron romake.
Të mërkurën më 27 janar, kremtohet festa liturgjike Shën Angela Mericit, virgjër themeluse orsolineve, si edhe Shën Vitalianit pap. Në këtë datë bie dita e përkujtimit të Shoahut.
Të njëjtën me 28 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën e Akuinit, meshtar e doktori Kishës.
Më 29 janar, ditën e premte, kalendari përkujton Shën Akuilinin, Shën Konstancin i peshkëve Perugjës e shenjtorët Papia e Mauri, ushtar martir.
Shtunën 30 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Martinën Martire, që na kujton se fuqia që del nga Jezusi shëron e jep jetë. Kush është me ta, kush e prek, kush e takon dhe mikpret, fiton nga Zoti jetën e pasosur.
Të dielën e ardhshme, më 31 janar, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 4 gjatë vitit kishtar si pas kalendarit liturgjik. Po atë dit, kalendari përkujton Shën Gjon Boskon, meshtar e themelus i Salesianve, atë e mësuesi të rinjve.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi unisotim radiofonik. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.